Sākot no šā gada 1. jūlija dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumi tiks aplikti ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Šādas izmaiņas paredz pievienotās vērtības nodokļa likumu grozījumi, kurus Saeima pieņēma pērnā gada novembra beigās. Plānotie valsts budžeta ieņēmumi no dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumu aplikšanas ar nodokli sasniedz vairākus miljonus eiro. Tomēr par nodokļu jomu atbildīgais Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietnieks Ilmārs Šņucins noliedz, ka izmaiņas saistītas ar nepieciešamību nodrošināt lielākus budžeta ieņēmumus.
Attiecībā uz apsaimniekošanu tā bija saistīta ar Eiropas ierosināto pārkāpumu procedūru. Faktiski Latvija bija vienīgā valsts, kas nebija interpretējusi šos Eiropas saimnības direktīvu, PVN direktīvu tādā veidā, ka jāpliek šie apsaimniekošanas pasākumi. Tagad vienkārši īstenosim šo direktīvu tāpat kā arī citas valsts, tāpat kā Lietuva, Igaunija un vispārēji. Un šie pakalpojumi tiks aplikti, bet ir mūsuprāt, ir pienācīga arī sagatavošanas pārējais periodu pusgada garumā.
Finanšu ministrijas speciālisti norādot, ka tagad apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem būs tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, pauž pārliecību, ka pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma atcelšana vēl nenozīmē, ka iedzīvotāju izdevumi par mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumiem ievērojami pieaugs. Tomēr dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumu eksperts Lemdots Šnīderi jau iepriekš Latvijas radio skaidroja, ka lielu daļu no apsaimniekošanas izdevumiem veido darba algas, piemēram, sētniekiem un grāmatvežiem. Atšķiras arī aplēses par to, cik lielā mērā tad sadārdzināsies maksa par apsaimniekošanas pakalpojumiem. Finanšu ministrijā lēš, ka tā pieaugs par aptuveni 3 eiro mēnesī. Turpretim privātpersonu finanšu institūta aplēses liecina, ka pieaugums būs krietni lielāks. Norāda institūta eksperte Evija Kropa.
Tur mēs esam pareiķinājuši, ka pieņemsim tādas sēriju veida dzīvoklī dzīvojošas, trīsistabu dzīvoklī dzīvojošas ģimenes rēķins, tad varētu pieaugt par 6 līdz 7 eiro. Līdz ar šo te pozīciju, tā kā ar to arī ir jārēķinos.
Citus pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojumus vismaz pagaidām ir plānots saglabāt. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.